halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee cadde VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:24 hirarka afimada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, waa jimcaha bisha September-na waa 5 sanadka 2014. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan.
waxaa farxad weyn oo maanta inaynu soo booqanay magaalada Tieglo oo ilaahay mahadi 7 sano markii cadowga dadkan dulan ku haysatay.
kaasi waxa waa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdulla Sheekh Axmed Maxamed oo booqasho ku tagay magaalooyin ka mid ah koonfurta Soomaaliya. warbixinaya arrintaasi idin kaga haynaa
qodobada kale. barnaamijka roonimo ku maqli doontaana waxaa dhegeystayaal ka mid ah hadal ahayn sheegaysa in dowladda sacuudigu ay ka fikirayso in qabriga nebi maxamed nabadgelina xariisi korkii hisaaha ahaatee ay ka rarto meesha uu hadda ku yaallo. barnaamijkii amuuraha islaamka aad sidoo kale maqli doontaan, iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu amar ku bixiyo hakinta dagaal ciidamadiisu ay ka wadeen xadka Ruushka ay la wadaagaan ee bariga Ukraine muddo 5 bilood ah haddii heshiis xabad joojina oo laba geesooda ay la saxiixdaan maanta oo Jimcaha goon ugoosatada uu Ruushku taageero. Mr. Poroshenko ayaa hadalkan Khamiista u sheegay madaxda NATO oo shir madaxeedka uga socdo dalka Britain oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. waxa uu sheegay Mr. Poroshenko in heshiiska xabad joojinta ay maanta oo Jimcaha ku kala saxiixanayaan fallaagada Ukraine caasimada dalka Belarusia ee Minsk.
hogaamiyaasha dalalka gaashaanbuurta NATO ayaa Jimcaha maanta maalintii labaad ku kulmaya gobolka Wales si ay uga wada hadlaan arrinta dalka Ukraine iyo kaalinta gaashaanbuurtu ay ku yeelan karayso sidii loo xakameyn lahaa khatarta ka imanaysa ururka xagjirka ee IS ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya. xubnaha NATO ee 28-ka ayaa Khamiistii bilaabay shir 2 maalmood qaadanaya, kaasi oo madaxdu ay doonayaan inay ku gaadhaan heshiis midaysan oo Ruushka loogu jawaabayo. dalkaasi oo si weyn loo rumaysan yahay inuu ku lug leeyahay dagaalka ka socda bariga Ukraine ee kooxaha goon goosatada ahi ay wadaan.
qaraxin loo adeegsaday 2 baabuur ayaa Khamiistii shalay ka dhacay magaalada Baqdaad, gaar ahaan deegaan ay ku badan yihiin muslimiinta shiicada Ciraaq. qaraxadaas oo ay ku nafwaayeen ugu yaraan 17 qof, 94 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa koowaad ayaa ka dhacay jid ay dadku ku badan yihiin oo dukaamo iyo maqaayado ay ku yaalaan degmada Akaadimiya. qaraxa labaad ayaa isna ka dhacay meel kale oo magaalada ka mid ah 2 saacadood kadib. ciidanka weli ma aysan sheegan weerarada.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. howlgal loogu magac daray badweynta India oo ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa aamisoma ay ka wadaan qaybo ka mid a gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa dhowaan magaalooyin dhowra lagaga qabsaday ururka Al-Shabaab. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku jira ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed iyo ku-xigeenkiisa ahna wasiirka diinta iyo awqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa shalay booqashooyin kala gooni-gooniya ku tagay gobollada Baybakool iyo Hiiraan. socdaalkan madaxda dowladda ayaa warbixintan kooban waxay nooga diyaariyey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
booqasho lagu tilmaamay mid lagu dhiirigelinayo ciidamada dowladda Soomaaliya islamarkaana loogu kuuragelayay xaaladda amni iyo bani-aadnimo ee deegaanka ayaa ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed waxa uu shalay ku tagay degmada Tieglo ee gobolka Bakool oo wax ka yar 15 maalmood un moog maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo halkaa gacanta ku hayay. markii uu tagay halkaasi ayaa ra-iisul wasaaraha waxa uu la kulmay odayaasha degmada iyo saraakiisha ciidamada huwanta, wuxuuna ka warbixiyey booqashada wafdigiisa iyo wixii ay kala kulmeen Tieglo.
waxaa farxad weyn oo maanta inaynu soo booqanay magaalada Tieglo oo ilaahay mahadi 7 sano markii cadowga argagixisadu ay dadkan dulan ku haysatay maanteeto ka xoroobay oo maanta dowladdoodii ay u timid. waxaanu u soo booqanay awalan inaan farxaddaas la qaybsanno, thaaniyan inaan ogaano xaqiiqda. sida odayadu noo sheegeen, weli cadowgu ma foga, wuxuu joogaa hareeraha magaalada. xukuumadda iyo amisona way iska kaashan doontaa sidii loo fogeyn lahaa oo looga tirtiri lahaa dalka. waxaa kale oo meesha yaalla cadow inaan waxba uga tagin dalka. Waa uu burburiyey isbitaaladii, waa uu burburiyey iskuulladii, cunnadii taalayna waa uu qaatay, horey u qaateen. Marka magaaladu waxay qabtaa baahi degdeg ah ay qabtaa.
Ra'iisul wasaare Cabdiweli ayaa dhinaca kale ka hadlay qorshaha dowladda ee ku aadan degmada Tiyaglow iyo degmooyinka la midka ah ee laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Waxaad u baahan tihiin biliis, baad u baahan tihiin biliiska. Waxaa degdeg u howlgeli doona 35 biliis ah sida hay'adaha security-gu ay noo soo gudbiyeen qorshahooda, ilaa 300 oo ciidan ahana. Waxaan isku dayeynaa inaan taageero u helno in la tababaro oo ay howlgalaan oo deegaankaana. Waxaa howlgeli doona haddii Allah idmo nabad sugidii degmadaana howlgeli doonta. Waxaan kaloon dadejin doonaa sidii maamulkii dib loogu dhisi lahaa oo wixii maamulka qaybihiisa uu dib u dhisi lahaa. Waxaa haddii Allah idmo aan soo diri doonaa wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada iyo qolooyinka adeega. Ka safarkayga anigu waa horraac, laakiin waxaa xigi doona safarad xigxiga oo gobolkoo dhan ah iyo gobollada kale oo dhan.
Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa intii aysan tegin Tiyaglow sii maray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, oo ay ku sugan yihiin guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda oo halkaas u jooga dhammaystirka howlaha dib u heshiisiinta ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ahaa dhowr wasiir iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare. Dhinaca kale, wafdi kale oo uu hogaaminayo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahna wasiirka diinta iyo waqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed oo ay weheliyaan wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay booqasho midda lamida ku tegay degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan, halkaasoo ay ka bilaabanayso qaybinta raashin mucaawino ah oo ay dowladda Jabuuti ugu talagashay shacab halkaasi ku dhibaataysan oo ay Al-Shabaab godoomisay.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Maxamed Curaad Xasan oo warbixintaasina la socodsiinayay.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Jaamacadda Minnesota waxaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay shir loogaga hadlayay gudahaan dhibaatooyinka Afrika, gaar ahaana tan dalka Soomaaliya ka jirta. Kulanka waxaa marti ku ahaa Axmed Cabdisalaan, danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheero istuudiya igu heliyay ayaa kulankaasi ka waraystay Cabdixabiib Yaasiin Warsame oo ka mid ah qabanqaabiyaashii kulanka.
Sandheero, waa mahadsan tahay. Shirka wuxuu ahaa runtii in la dul maro taabig hadda aad muhiim u ah, oo runtii hadda muddo laga joogo sanad iyo bar Afrika laga sheekeynayay, oo Afrika oran laga sheekeynayay. Taabiga wuxuu ahaa magaciisa African Problems, African Solutions, oo micnaheedu uu yahay dhibaatooyinka Afrika ka taagan in xalkooda laga helo dadka Afrikaanka ah. Marka taabiga kaas u ahaa
waan gartay. Waxaad sheegtay danjire Axmed Cabdisalaan, danjiraha Soomaaliya dalka Ethiopia, yaa kale oo shirka qayb galay oo lagu marti qaado ka hadlay?
Shirka markii hore waxaa lagu magacaa, waxaa lagu marti qaaday danjire Axmed Cabdisalaan, ambassadorka Soomaaliya u fadhiya Ethiopia, iyo ambassador Axmed Cumar Cabdirashiid oo u fadhiya Maraykanka Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid waa nooy maan waaye, waa naga cudur daartay, isagoo runtii ku cudur daartay inuu qabanqaabadii uu ku jiro UN Assembly-ga oo dhici doona horwigo hadda soo socda. Marka uu noo imaan waaye, marka waxaa noo yimid ambassadorka Ethiopia Axmed Cabdisalaan.
Waan gartay. Marka muxuu ka hadlay danjire Axmed Cabdisalaan? Yacni bal faahfaahinta wixii uu ka hadlay, hadday jireen marti kale ay hadashayna, maxay ka hadleen?
Runtii focus-ku wuxuu ahaa sidii Soomaaliya ama Africa in general 2063 vision ama hadaf waxaa jira Afrikaanku ay qabaan oo la leeyahay Africa. Problems-ka ka jira waa in iyadu si guud ahaaneed ay u approach gareysaa problems-kana xalkooda laga helaa Afrikaanka. Particularly 2063 waxaa la leeyahay Africa waxay noqon doontaa nation state, oo micnaheedu yahay waddan u dhisan sida United States oo kale ah, oo hal waddan waddamada ka jiraana ay yihiin states, sida states loo dhaqmo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixabiib Yaasiin Warsame oo khadka telefoonka magaalada Minneapolis igu waramayay.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
dhowrki maalmood la soo dhaafay waxa si weyn looga hadalhayay dunida muslimka warbixino ay qoreen wargeysyo waaweyn oo ka soo baxa dalka Britain kuwaas oo lagu sheegay in dawladda Saudiga ay ka fikirayso qorshe looga rarayo qabriga Nabi Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee halka uu kaga yaalo magaalada Madiina wargeysyada The Independent iyo Daily Mail oo warbixintan qoray kowdii bishan ayaa soo xigtay daraasad 16 bog ka kooban oo wada tashi ku jirta oo uu qoray aqoonyahan la shaqeeya dawladda Saudiga taasoo lagu sheegay in qabriga Nabiga loo raro ama loo rarayo qabuuraha Al-Baqi ee ku yaala magaalada Madiina qabriga Nabiga ayaa muslimiinta u ah halka labaad ee ugu barakada badan marka laga reebo Kaacbada magaalada Makka Sheikh Maxamed Ilaye oo imaamka ah Masjidul Nur oo ku yaala magaalada Seattle ee gobolka Washington dalka Mareykanka ayaa wax ka weydiiyay arintan
walaal codan barakallahu fiik kartaad maasan tahay in aad ee muxuu aha ahamiyadaas in faqad idan waqtigeedii joogtay degdeg ah hadda uu soo baxday haddana in aad ka raadiso bal muxuu aha xukumkeeda iyo macluumaadkeeda iyo sheegada raadiso oo kuma maasan tahay qadiyadan naxdinta leh murugada leh wax yani runtii laga xumaado laga yarsoodaa oo aan la isku dayo ama la hadal qaado rasuulka salaatu rabbi wa salaamu alayhi jirkiisa taahirka in laga saaro meesha ku jiray oo meel aan la garanayn lagu aaso waxa noogu horeeyso yani naxdinteeduna taabatoon maqalay markii laba cusho ka hor ay jariidada ingiriiska soo baxday London ee Independent la yiraahdo iyo tu labaad oo la yiraahdo Daily Mail ay ku baaceen bishkooda hore in dawladda Saudiga ay go'aan ku qaadatay in yani ay qabriga rasuulka ka saarto masaajidka oo ay jirkiisa daahirka ah ka saarto kuna aasto meel baqic kamida oo aan la garanayn oo la qarinayo si aanay dadku aan dad jahiliin isku dayninay muxuu aha sida u dhigan hadalka ay caabudaan oo ay istaqaasay iyo wax weydiisaan arrintaasi runtii naxdinta leh markaas lagu horeysay kadib waxa la eegay bal Saudiga jawaabtooda ka bixiyay hawlahaas laakiin jawaabtoodu waxay noqotay mid aan runtii qancisahayn oo ay leeyihiin yacni ma aha go'aan naga soo baxay ee waa mujarad daraasa qaama biha baaxis qabal noocaasa inay yidhaahdaan wax uu nin qoraa ihi qoray go'aan nagama aha iyadoo ay sheegayaan haddana in lagu qoray yani majalada ay leedahay riyaas al-aamal ee suul masjid al-haram iyo masjid nabawi iyadoo arinta lagu qoray oo leeyahay wax weyn bax dheer oo nin aqeedada ka dhiga oo ah jaamacaddaas uu soo jeediyay waxna ay ku qoran yihiin laakiin wax kuma lumin si yani waa daraasad laakiin daraasadda lafteeda way marfuuda tamaaman in hatta arinta la soo qaado oo muxuu ahaa la yiraahdo baaris laga kalaaba arinana boolina marka markaas aan ugu horeeyay
dabcan malaayiin qof oo muslimiina oo sanad kasta xajka iyo umrada u taga Saudi Arabia ayaa in badan oo kamid ay siyaarada u tagaan qabriga Nabiga nabadgelyo in xariis dushiisa ahaatee magaalada Madiina ku yaala marka siyaaradaasi Nabiga qabrigiisa la siyaaranayo xiriir intee la'eg ayaa kala dhaxeeya waajibaadka xajka
walaal waajibaadka xajka horta waa Makka Kaacbada ay ku taalo Kaacbada Musharrafa iyo manaasigta xajku waa Makka laakiin markii dadku xajka dhameystaan ama muxuu ka horba haday waqti helaan inay soo booqdaan muxuu aha qabriga Nabiga iyo masjidka Nabiga ay soo booqdaani waa arrin yani aad u muhiim ah oo muxuu aha yani qiimo aad leh sida uu minna weelayay waxaan min ahamil qurbaat waan jahil masaa'i muxuu aha yani waxyaalaha Ilaahay loogu dhawaado ugu weyn iyo kamid tahay muxuu aha in la soo ziyarto masaajidka Nabiga iyo qabriga Nabiga la soo ziyarto la soo salaamo waayo qof soo xajiyay oo wadankiisa ka soo baxay inta yimiday inuu ka noqdo isaga oo aan muxuu aha yani rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam alayhi soo ziyarin soo salaamin yani waa arrin runtii foolxuma iyo naqsi ku ah waxaanu imaam Nawawi yani wariyay kitaabkiisa muxuu ku sheegaya alidah in waxa weeyaan yani imaam Bazar wariyay inuu rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam alayhi mazar qabri wajibat lahu shafaati marka yani ziyarada qabriga Nabigu waa arrin muxuu aha mashruuca waa arrin aad u qiimo badan xajka yani qofka halka yimiday inuu soo booqday ay aad ay muhiim tahay taasina ku kacaan dadka yani muslimiinta
horey ma u dhacday arrintan oo kale mise markii uu horeeyay oo la soo hadal qaado in qabriga Nabiga la raro
walaal culad waxa weey markii uu horeeyay ma aha bal yani marka taariikhda qoraa waxa ay wariinayaan in 4 jeer oo hore bal shan baan idahday in ay isku day ay u dhacay kii ugu horeeyay waxaa muxuu ahaa nin Masar kaliin jiray oo muxuu ahaa dawladdii Ismaaciliinta kamid ahaa loo jiray Mansuur bin Nazar ibn Ma'ad in muxuu ahaa culimada kan imika hadlay oo kale iyo wax la mid ah ay ku dhiirigeliyeen oo qurxiyeen oo ay yiraahdeen rasuulka iyo labadiisa saaxiib ee ku aasan qabriga masaajidka ba hadii aad muxuu ahaa soo qaado muxuu ahaa jirkooda soo qaado oo aad Masar halkan aad u talisa aad keento ummad oo dhan halkan ay kugu imanaysaa halkan la soo wada booqanaya muxuu ahaa sidaas marka qarinta qadiyad noocaas ay qurxiyeen kadibna ciidan buu diray uu leeyahay waxa weyn hala soo saaro qabrigaas halaga soo fago halka keenay halkan markay madiina galeen nare madiina inta iska urursadeen oo ay ka hortageen iyadoo imaamkoodu hor socdo oo akhriyayo inuu haayay quraanka ayda ala yuqatilu ala tuqatilu qawman nakatu imanahum wa hamu bi ikhraj rasuli wa hum bada'u kum awwal marra ayadaha akhriyayo ayay ka hor yimaadeen qabeyl buna ilaahay ku kiciyay kadibna waxa uu inuu aha sidii buu ilaahay kaga badbaadiyay mar labaad buu hadana muddo kadib isku dayay oo dad u soo diray intay qodaan sida ay maariikhiintu sheegayaan inay qodaan soo saaraan inuu aha qabriga yaani jirka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam cali tiina waxa weeyaan inuu aha ilaahay waa ka fashiliyay marka saddexaad waa marka ugu caansan oo inuu aha imaamkii aadka u wanaagsanaa ee Nuruddin Zinc muslimiinta u talin jiray inuu aha gaar ahaan Mosuliya gaarkeeda uu rasuulku ruuyo ugu yimiday muxuu aha isaga oo leh labada nin ee timaha yacni muxuu aha buniga cali iga badbaadiyo iga qabo labada nin iga qabo uu leeyahay markaasuu muxuu aha Nuruddin Zinc kurdada ka toosay uu booday uu weysaystay uu tukaday haddana uu ku noqday mar labaad buu arkay sidoo rasuulku ugu cabanayuu leeyahay in labada nin iga qabo haddana mar saddexaad buu arkay markaasuu markii saddexaad yiri hurdada mima jirtay isaga iyo wasiirkiisiba waxay soo qaateen ciidankooday soo kacaysan waana soo baxeen madiina yimaadeen dadkii oo dhan bay waxa weeyaan muxuu aha marta qaadanay eegen mid mid bal inay sifadii ka arkaan labada nina rasuulku kaga soo dacwooday maalintii hore way waayeen maalintii labaad waxa loo keenay laba laleeyahay masaajidka ictikaafaan oo meeshay joogaan oo qabriga nabiga agtiisay muxuu aha seexdaan oo sidaas labadiina markuu arko tilmaamihii ku arkay muxuu aha kii rasuulku uga daawooday markaasu waxa weeyaan baadhis galay oo qabaxay yihiin iyo waxa gurigoodii buu arkay inay ka qodeen god waa in soo dhow yihiin bayna rasuulka qabrigiisa la baxaan laba nin oo nasaara ah bay ahaayeen oo laga soo diray muxuu aha Morocco iyo Maghrib muxuu aha laga soo diray nasaaradu soo direen muxuu aha saddexaad iyo afraad bana waa jirtay kutubta maariinta qorayaan in ay dadkaasi isku dayeen bal xataa waxa la sheegay sacuudiyiinta markay imanayeen oo horreysay malik sacuud inay markay baqiic iyo duminayeen qaxbaara ay duminayeen inay isku dayeen oo yidhaahdeen muxuu aha qabrigana waan laakiin muxuu aha muslimiinta markay arkeen inay ka wada horjeedaan taagan yihiin inay muxuu aha ka joogsadeen marka muxuu aha isku daygu ugu jiray
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Ilaye oo imaamka ah Masjid Nuur oo ku yaala magaalada Seattle gobolka Washington dalka Mareykanka oo qadka taleefanka iigu warramayay
halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Baraadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka hogaamiyaha shabakada alqaacida ayman alzawaahiri ayaa sheegay in ururkoodu uu laan cusub ka furtay indiya iyo dalalka kale ee ku xeeran muuqaal fiidiyo ah oo uu soo saaray khamiistii ayuu ku shaaciyey in laba sano ay ka soo shaqaynayeen sidii ay koonfurta aasiya ay saldhig ugu yeelan lahaayeen haddaba maxay soo kordhin kartaa tallaabadan cusub ee alqaacida ku dhawaaqday saameyn intee lagsa ayay ku yeelan kartaa koonfurta qaaradda aasiya waxaa arrintaasi ka warramaya mustafa sheekh aadan aamin oo ah suxufi u kurgala arrimaha dunida islaamka
arrintan hadda soo kordhay siyaabo badan aanba dhinacyo badan baa laga eegi karaa arrintaasi horta waxaan la soconaa waddankaasi India waddan ballaaran weeye oo ay ku nool yihiin dad badan oo muslimiin ah inkastoo yihiin dad mataqaana lagu tilmaamo inay yihiin dad aqaliya ama dad yar ay yihiin marka loo eego populationka ama dadka kale ee ree India halka ku nool taasi ayaa waxaanan u isleeyahay markaan ka eego waxyaalo badan la eego in mataqaana ay saameyn ay ku yeelatay alqaacida oo iyada lafteedu dhibaatooyin badan imika ay ka haystaan meelo kale oo sida Afghanistan, Pakistan iyo mataqaana bariga dhexe ee mataqaana Iraq iyo Suuriya oo aad moodo joogitaankoogii amba mataqaana awoodda ay ku lahayd ay aad u soo yaratay taasina waxay keentay inay mataqaana in support amba mataqaana taageero ay ka raadiyaan qaybtaasi amba waddankaasi India amba mataqaan waxa loo yaqaano jasiirada uu eg India amba waxa loo yaqaano shibir jasiira al-Hindiya loo yaqaano iyo waddamo kale oo la jaaro oo koonfurta Aasiya ku yaalas oo dad muslimiina oo iyaga laftooda ay halkaasi inay ka faa'iideystaan ay rabaan dhibaatooyinka lagu hayo sida waddanka loo yaqaano Burma amba Myanmar sida dadku ay u yaqaanaan iyo waddanka Bangladesh oo isaga laftiisu ay taageero ka raadinay marka arrimahaas iyo madaxan waddanka Pakistan oo lefteedu de India xayood la leh arrimahaas oo dhan baan isleeyahay ayaa saameyn ay ku yeelatay arrintaasina imika inay keentay
talaabadan cusub ee alqaacida ayaa ku soo beegantay iyadoo ay soo tarayso awoodaha ururka kale ee Daacish ee ka dagaalama Suuriya iyo Iraq oo hore uga hoos baxay ama uga goostay ururka alqaacida sida si darteed ayaa khubaro qaar waxa ay u arkaan in Al-Qaeda talaabadani taageero kaga raadsanayso wadamada imika ay tagtay oo muslimiin badan ay ku nool yihiin. Hadaba maxay tahay taageerada ay ka heli karto wadamadaas?
Kulli marka dhinac badan dhinacyo badan laga eego hadda Al-Qaeda iyo ururadan amba Daesh aan noqoto amba jabhada kale loo yaqaan jabhada Nusra oo iyagu sheegay in Al-Qaeda ka tirsan yihiin iyo jabhada badan iyo urur badan oo Islaamiga adduunka waxaad moodaa in imika dhibaatooyinkii iyo ururadaasi Islaamigu ay aad ugu sii badanayaan. Marka waxaan isleeyahay wadan kasta oo hadda ka mid ah amba Koonfurta Aasiya ha noqdo amba ha noqoto mantaqada Bariga Dhexe, waxaan isleeyahay way taageero way ka helayaan, laakiin kulli India waxaa lagu tilmaamay dadka muslimiinta ee ku nool wadankaasi India in ay yihiin dad matqaan quyar socda xagga diinta Islaamka, quyar socda oo u badan mataqaana waxaan loo yaqaano amba dacwada loo yaqaano dacwada tabliiq ayay u badan yihiin. Taageero fara badan kama heli karaan halkaasi, laakiin waa laga yaabaa dhibaatooyinka siyaasadeed ee ka jira wadamo badan oo ku yaala Koonfurta Aasiya ku yaala, sida wadanka Myanmar oo kale oo dad muslimiin ay ku yihiin meesha la yidhaah Arakan gobolkaasi oo dhibaato ka jirto inay ka helaan, maadaama dadkaasi dowladda dalkaas iyo dadka iyo booliska ku nool halkaas ay dhibaato ku hayaan dadka muslimiinta halka guda inay halka ka helaan waa laga yaabaa. Wadanka Pakistan oo laftiisu India la jaara waxa laga yaabaa laftiisa in ay ka helaan taageero ay ka helaan. Wadanka Bangladesh oo isagu laftiisu ah dadka ugu badan ay yihiin muslimiin oo isaguna India xuduudna lale jaarna ay yihiin xiriir dhowna ay leeyihiin dadkuna isku wada dhaqan yihiin, waxa laga yaabaa dad muslimiin oo badan oo taageero inay ka helaan waa laga yaabaa. Laakiin u malayn maayo in mataqaana taageero ay ka heleen sida Afghanistan oo kale iyo sida Pakistanta dhulka buuraleyda oo kale ay ka heleen inay ka helayaan, gaar ahaan wadanka India inay ka helayn ayay u badan tahay. Laakiin haddana waxaynu eegi doonaa kolley arrintu waxay la xidhiidhaa nimankan imika awooddii, maadaama lagaga xoog batay mantaqadan loo yaqaano Ciraaq iyo Shaam, maadaama ayna awood badan halka ku lahayna waxay taageero ka raadsanayaan meelo kale oo badan oo dadka muslimiintu ay ku nool yihiin. Taasina dhibaato kale oo cusub ayay meesha ka abuuri doontaa.
Al-Qaeda ayaa u magacowday Caasi Cumar oo u dhashay dalka Pakistan inuu hogaamiyo garabka cusub ee Al-Qaeda ee India iyo Koonfurta Aasiya. Arrintan ayaa laga yaabaa inay saameyso xiriirka dalalka ku yaala Koonfurta Aasiya, gaar ahaan Pakistan iyo India oo aan xiriirkoodu marka horeba wanaagsanayn. Laakiin horta Caasi Cumar waa ayuu
magaciisa waxaa la yiraahdaa Caasim Cumar, waxaana lagu tilmaamaa magacaasi inuu magacyada saxda ahayn sida ku caanka yihiin ururadaasi Islaamiga ah ee ka jira caalamka. Ninkaasi waa nin Pakistaniya oo wadanka Pakistan u dhashay, waxaana uu ku hadlaa afkan urduuga ah laga hadlo wadanka Pakistan oo aada ugu dhow afka laga hadlo wadanka India. Taasina waxay u sahlaysaa in mataqaana uu xiriir dhow la yeesho. Wuxuuna sheegay canjalada badan oo afka urduuga uu kusoo duubay in mataqaana oo ugu yeeray dadka ree India ama muslimiinta ku nool halkaasi in ay meesha ka kacaan oo iyagu ay noqdeen hogaamiyaasha hogaaminaya wadankaasi India si looga takhaluso booliska imika amba dadka mataqaana aan diinta Islaamka haysan ee halkaasi ku nool ee wadankaasina ka taliya. Inta badanna markuu shaashada kasoo baxo waa nin cumaamad madow qaata gadh wuxuu leeyahayna aad u weyn, sidaanu ka aragnay canjalada ay soo direen oo aynu ka daawanay telefishinada iyo warbaahinta aynu ka daawanay. Marka waa nin caynkaasa. Marka waxaan isleeyahay tan kale hadaanu noqono su-aasha ah arrintaasi, maadaama ninkani Pakistani yahay, xidhiidhka dalka Pakistan iyo India oo markiisa horeba iyagu uu ka jiray muddo iminka ku dhow qarni xidhiidh legdan siyaasadeed amba markii hore iyagoo military ahaa imika, laakiin tii dambe legdan siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeedba xiriirkoogu aad uma fiicnayn. Marka waxaan isleeyahay taasi saameyn weyn bay ku yeelan kartaa wadanka Indiana. Wuxuu ahaaba wadanka keliya ee ku yaala mandaqadaasi oran karo wuxuu ka fayoodaa ururadaasi Islaamiga marka ka tagto mandaqada loo yidhaa Kashmir oo laysku haysto Pakistan iyo ay isku haystaan India. Marka waxaan isleeyahay xiriirkooga saameyn ayay ku yeelan doontaa oo markii horeba aad diga liitay oo dhibaatooyin xagga diblomaasiyad iyo siyaasaduba ay ka dhexayso wadankaas oo diraac uu ka dhexay dadka muslimiinta Pakistan badan iyo dad kale booliisanka xagga India degan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad. We'll be right back.
aadumaasiyo xuseen barre aadan barnaamijkaasi amuraha islaamka inta aan ka gudubno halka dagaal socotaana waydaacada VO toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha maxamed mutacade iyo magaalada Minneapolis
kulan tuunax san dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena saaki caalamka xubinteena ciyaarahana waxaa saaka martin noogu ah maxamuud masacade wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota maxamuud ku soo dhawow barnaamijka ciyaaraha ee saaki caalamka
aadnaad u mahadsantahay maxamed
waxa jira in maxamuudow la fadhiyo oo kooxihii Yurub ay toddobaadkan fadhiyaan waxa jira diyaar garow loogu jiro koobka qaarada Yurub bal halka uu diyaar garowgaasi maraya dad wax nooga sheegtid
sameer aad baad u mahadsan tahay dabcan ciyaartooyda qaramadu ee kooxaha ay u ciyaarayeen way ka wacdeen kuwii loo soo xuli karayay inay qaramadooda u ciyaaraan marka diyaar garowga ayaa jira weliba sandheer waa kulamo saaxiibtinimo ee qaramadu ugu sii diyaar garoobayaan kulamada adag ee sareebka ee toddobaadkan dhacaya ayay wadamada qaar ciyaareen
waan gartay marka bal ciyaaraha saaxiibtinimo haddaynu qaaradda Yurub gaar ahaan eegno oo aad dabcan meel kubadda aada looga xiiseeyo dad fara badanna ay ku xidhan yihiin daawadaan dalalkii ciyaaraha saaxiibtinimo ciyaaray yaa ka mid ah
sanadka dalal fara badan ayaa ciyaaray oo dabcan kuma ekeyn oo keliya qaaradda Yurub keliya inay ciyaaraha saaxiibtinimo ciyaarayeen oo waxay dabcan qaarkood la ciyaarayeen wadamo kale oo kasoo jeeda qaarado kale lahasa ahaatee kuwa ugu xiisaha badan waxay ahaayeen kulankii dhexmaraya talyaaniga iyo waddanka Holland oo dabcan talyaaniga waad ogtaho waxa uu kusoo hungoobay ee ciyaarihii koobka adduunka oo isagii wareegii hore kusoo haray iyo Holland oo ilaa iyo kaalinta saddexaad tagtay marka kulankaasi waddanka talyaaniga ayaa lagu ciyaaray laba gool iyo eber ayaa lagaga badiyey waddanka Holland ciyaartaas waxaad moodaysaa inay saaxiibtinimada ka baxsanayd oo sandheerow uuba ahaa kulan labada kooxood ay isku adkeeyeen sidoo kale waxaa kulanka kale wuxuu si damudan oo ahaa sandheerow kulan ay iskaga hor yimaadeen qaranka Faransiiska iyo Spain oo dabcan koobka qaramada Yurub ee sanadka 2016 dhacaya waxaa marti gelinaya waddanka Faransiiska oo gurigiisa lagu qabanayo marka Faransiisku isreereeb ma gelayo sidaa daraaddeed waxa uu ku qasban yahay in kulamo adag oo saaxiibtinimo uu ciyaaro beddelkii isreereebka uu u helo meel uu ku tijaabin karo ciyaartoydiisa maadaama uu koobka marti gelin marka Spain ayuu la ciyaaray oo marti u ahayd hal iyo eber ayaa waddanka Faransiiska uu ku badiyey
maxamuud aad iyo aad baad u mahadsantay
adiga mudan axmed
waaye intaasna dhegeystayaal waxaanu ku joojinaynaa xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena saaki caalamka intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo way colatay
hadaan ku yarana saronici muusiga taasi bilaabatay aan dhameyn kari weyna waqtiga awgiga maxamedow waa codkii baxsanaa fanaanka cabduqaadir maxamed cumar jabba waxay gabagabahooda cadeenay haruurnimo waxaa idinla socodsiinayay xasan dheere maxamed cabdi xasan iyo anigoo maxamed cali xasan intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.